Hospodine, Bože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích. To ty vládneš královstvím všech národů a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebou. Někdy v těch našich bojích a i trápeních a souženích vidíme více toho zlého a ty okolnosti zlé, které doléhají, a zapomínáme na to, že Bůh je ten, kdo má moc a Bůh je ten, kdo má vždy poslední slovo. A Bůh je ten, kdo přichází i dneska v ten pravý čas, aby s námi byl, aby do našich životů hovořil, aby nás proměňoval. Slovo k dnešnímu kázání je zapsáno v Lukášovi v 18. kapitole, 1. až 8. verš. Lukáš 18, 1 až 8. A já přečtu z ekumenického překladu. Lukáš 18, 1 až 8. Ježíš jim vypravoval podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: zastaň se mne proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl: všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. To podobenství, které jsme četli, je zajímavé tím, že ta pointa je tam řečená velmi jasně. Na začátku je na konci zopakovaná a zdá se to takové velmi jednoduché a prosté, až si člověk říká, co o tom hovořit, co o tom přemýšlet. Vždyť to je jasné. Je třeba stále se modlit a neochabovat a Bůh zjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají. Ajajaj, to asi dneska dostaneme za uši. Kdo by s čistým svědomím, určitě by se našli, ale kdo z nás by zvedl ruku a kdo si o sobě myslí, modlím se dostatečně. Nemám žádné mezery. Ale než se začneme tímto směrem ubírat v našich myšlenkách, tak bych to chtěl zarazit. Toto podobenství není výčitka, nemodlíš se nebo málo se modlíš, ale toto podobenství nám chce ukázat, jak umíme být důslední ve věcech našeho života, když nám o něco jde. A chce nám také ukázat, že má smysl se modlit a vytrvat až do konce, až než se něco stane, až do toho řešení. A nepřímo nás také nutí zamyslet se nad tím, co to vlastně je modlitba, co to znamená dnem a nocí a tak podobně. Kéž nám toto slovo povzbuzením a kéž se setkáme s pánem, který i dnes k nám přichází a chce skrze svoje slovo hovořit do našich životů a proměňovat naše životy. Nejprve dvě poznámky. Ta první je kontext, kde ten text je zasazen v Lukášově evangeliu. On se vyskytuje jenom u Lukáše. A kdybyste měli ekumenický překlad a nalistovali, jenom otočili, tak hned kapitolka předtím je o příchodu syna člověka. A hovoří se tam i o tom, jaké nepříjemnosti přijdou na svět. A v té poslední době je to myšleno o tom druhém příchodu. A nebo kdybychom se podívali jenom kousek dál, v té samé, v 18. kapitole, tam bychom se dočetli o poslední předpovědi utrpení Pána Ježíše Krista, kdy říká svým učedníkům, že bude trpět, že bude ukřižován, ale také, že vstane. Pán Ježíš podstoupil cestu kříže, zemřel místo nás, ale co my, jak se nás týká ta poslední doba? Myslím, že svým způsobem můžeme klidně říci, že žijeme v poslední době. Nevíme, kdy přijde, neznáme ani dne, ani hodiny, ale máme dnešní den a nevíme, jestli bude zítřek. V tomto smyslu žijeme dnes ten poslední den, o kterém víme, že nám ho Bůh daroval. A také samozřejmě známe to, že na nás doléhají mnohé těžkosti, mnoha trápení, mnohé bolesti. To myslím, každý z nás ví. Druhá poznámka je, kdo v příběhu vystupuje. Kdo v tom podobenství je. Ti, kdo mají ekumenickou, to mají jednoduchý, tam je to přímo v nadpise. Je to podobenství o soudci a vdově. Ten soudce, který je tady jmenovaný jako první, to je asi přesně takový soudce, anebo řekneme klidně úředník, s kterým bychom se moc rádi nesetkávali, ale na druhou stranu, myslím, kdo někdy šel na úřad a něco vyřizoval, tak to je přesně ten úředník, s kterým se setkáváme. To je úplně běžná situace. Někdo, kdo má moc, ale kdo je nečinný, kdo nedělá to, co bychom třeba si zrovna přáli nebo představovali. A tady ten soudce se Boha nebojí a z lidí si nic nedělá. To myslím neplatí úplně o těch našich, které my známe. Ty se sice taky Boha většinou nebojí, ale většinou se bojí těch lidí, těch, kdo rozhodují o nich. Jestli bude dál na tom místečku nebo nebude, jestli povýší nebo nepovýší, jestli dostane odměny nebo nedostane. Takže soudce je zde obraz někoho, kdo je nezávislý, ale takovým nedobrým způsobem. Není závislý na nikom. Pak je tady vdova. To je obraz toho, kdo potřebuje zastání. To víme ze Starého zákona, když skutečnost byla často jiná, ale v zákoně Židé měli, jak se mají starat o vdovy a sirotky, jak mají pomáhat i cizincům a často se to ale nedělo tak úplně. Je to obraz člověka, který je pod nějakým tlakem, v nějaké těžkosti a řeší nějakou situaci, kde potřebuje zastání někoho silnějšího, někoho mocnějšího. No a pak je tady odpůrce. Ten v nadpise není, ale zmíněn v textu je. To je ten, kdo má nějaký konflikt nebo spor s tou vdovou. Nevíme, jakým směrem, jestli jakoby vdova má konflikt s ním, že vdova něco potřebuje a on nechce, nebo naopak on tlačí na tu vdovu a vdova nechce nějak mu vyhovět v tom, co on chce, ten odpůrce. Prostě ten odpůrce zde není definován přesně a je to určitě proto, že si můžeme pod ním představit téměř cokoliv a téměř kohokoliv. To, co nás ohrožuje, to, co nám dělá nepříjemnosti, ale i to, co vnímáme jako křivdu, je třeba to, co v nás vzbuzuje pocit, že něco by se nám mělo dařit lépe, ale nedaří se nám lépe. Může to být samozřejmě i nemoc, zranění. To, co prožíváme jako nějakou nepříjemnost v našem životě. A kdo je kdo? To podobenství samozřejmě mluví k nám a má k nám mluvit a musíme si nějak představit, kdo teda v tom příběhu je kdo. Asi nám nedělá problém identifikovat se s tou vdovou. Ona potřebuje pomoc, ona je ne úplně mocná, nejsme vždycky bezmocní, ale ne vždycky si připadáme, jako že máme dostatek moci a ona na tu pomoc očekává. Co soudce? Takže samozřejmě ta vdova, to můžeme být my, anebo může to být i celé naše společenství, církev. Co soudce? koho ten reprezentuje. To už je docela takové náročnější nebo těžší tímto směrem vůbec uvažovat mnohdy pro nás. No, je to možná provokativní a Ježíš ve svých podobenstvích ne jenom zde nás provokuje, abychom přemýšleli, abychom nebrali věci úplně tak samozřejmě a jednoduše. No, skutečně ten soudce tady v tom podobenství představuje Boha. Je to tak, když nám to přijde jakoby nehodno Boha. Nic nedělá, když my máme pocit, že by měl. Jediný, kdo může pomoci a neodpovídá, zrovna v tu chvíli, když my máme pocit, že by odpovídat měl. Toto samozřejmě může působit pocit křivdy, nespravedlnosti, nespokojenosti. Zajímavé je, a to je taková poznámka, že když přemýšlíme o tom soudci, jako o tom člověku konkrétním, tak nám ani nečiní velké problémy představit si, že on nic nedělá. On prostě je spokojený v tom svém úřadu, bere ty své prebendy a nedělá nic. Nechce se mu, nebo nevíme. Jinak poznámka v dnešní společnosti, jak společnost vnímá to, co se děje a ty naše politiky a teď máme volby a tak dále a mluví se o tom rozkrádání a úplatkářství a všem možným, je to trošku odlišné. Tady ten soudce nedělal nic, on se nechoval jako mafián. On mohl třeba se domluvit s tím odpůrcem a jednat zlé proti té vdově. To bychom dneska asi očekávali, že se něco takového stane. Ale tady ten soudce prostě nedělá nic. Nedělá zle, ale nedělá nic. A jak snadno si to představíme u toho člověka, soudce, tak těžko si to představíme u Boha, že by on nic zrovna nedělal. On přece musí nás vyslyšet, musí nám odpovědět. On přece nemůže mlčet. To by nás ani nenapadlo, něco takového. Často se Bohu snažíme vnutit vlastní kalendář. My máme ten diář a tam máme napsané ty akce, co nás čeká, co plánujeme a co bychom rádi. A někteří se plánují i, vzpomínám na jeden český film, kdy přijde to dítě a kdy přijde ta první dovolená v Bulharsku a to auto a já nevím, co všechno v tom schématu. A snažíme se, nebo jako bereme to za samozřejmé, že Bůh ten náš plán přece zná, on ho vidí a my přece se za to i modlíme, my mu to předkládáme. Tak by nám ani nepřišlo, že to bude nějak jinak. Víme co, víme kdy, víme jak, jakým způsobem by se to mělo stát, jakým způsobem by Bůh měl jednat. Pán Bůh ale má svůj čas. To je jiný čas než ten náš. Je to pravý čas. To není pondělí v 17 hodin, ale to je prostě ten čas, kdy bude všechno zralé. Možná, kdy my budeme zralí. Nikdy nemešká. To je ten verš 8. A i dnes, anebo právě dnes, protože nevíme, jestli bude zítřek a co bylo včera, to už je minulost. Dnes k nám přichází a mluví a chce mluvit ke každému z nás a chce ten příběh toho našeho života vytvářet, proměňovat nás. Řeknu jednu zkušenost. Začínáme u toho nejmenšího syna s příkrmy a včera, protože byla vzácná příležitost, že mohla manželka odejít na setkání sestry sestrám, tak a bylo to odpoledne nebo v ten čas toho krmení a příkrmu, tak mě jenom upozornila, že ve 17:45 nejpozději Timotej musí dostat kašičku. Tak jsem se ještě domluvil, kolik a jakou kašičku. A potom ale jako nějak ne a ne, prostě nepapal. Ale křičel. No, nepapal, protože jsem mu to dal špatnou formou automaticky do lahvičky, což on zatím nezvládá. Měl to dostat lžičkou, ale zvládá říkat si tu nespokojenost. Prostě ne, nelíbí se mi to, mám hlad. Uměl být jako dokonale, nechci říkat to slovo vulgárně, ale když si před to slovo, které řeknu, dáte N, tak to je přesně to ono. Choval se asertivně. Prostě tak tlačil a tak dával najevo svoji nespokojenost. A co my také často umíme takto jednat, když nám o něco jde, když něco chceme získat, něco chceme dosáhnout. Dnem i nocí o tom přemýšlíme, běháme, scháníme se, přemýšlíme o tom večer, když jdeme spát a ráno, když vstáváme. Někdy se nám o tom i zdá. Dnem i nocí. Ne, že neumíme, ale umíme se někdy ozvat. A i ta vdova, ta byla přesně taková. Ona byla tak asertivní, že chodila za tím soudcem tak dlouho, byla tak dotěrná možná, až si soudce řekl, nedává mi pokoj, dopomohu jí k právu, jinak mě umoří. Asi jsme se setkali s takovými lidmi, kteří v naší blízkosti něčeho chtěli dosáhnout a říkali jsme si, to už nedám, to mě umoří, to mě zabije. Ta vdova neměla jinou možnost a nevzdala to. Nesmíme nikdy rezignovat. Nikdy nesmíme rezignovat na tu naději změny k lepšímu a nikdy nesmíme rezignovat na sám život. Kolik z nás si někdy řeklo, když byla těžká situace, to už nedám, to už nemám sílu jít dál. Cena našeho života je ale velmi vysoká. Má hodnotu oběti Ježíše Krista. To je hodnota našeho života. Ježíš Kristus, který šel na kříž kvůli každému z nás. A tak tu hodnotu má vždycky. Má ji, i když se cítíme dobře a možná sami za sebe bychom hodili na ten zelený stůl nějakých sázek, přihodili si nějaký žeton, jo, je to dobrý, to zvládnu, to dokážu. A jsme si vědomi prostě té hodnoty, ale právě když přichází těžkosti, tak často máme pocit, že náš život hodnotu nemá, že to jakoby nemá cenu. Ale přesně stejnou hodnotu pro Boha máme i v takové situaci. Ať se daří, nebo se nedaří. Přestat se modlit, to vlastně znamená přestat důvěřovat v Boží moc. Přestat důvěřovat v to, že Bůh je dobrý, že nás miluje, že mu na nás záleží, že nás slyší, když k němu voláme, že mu stojíme za to, že mu není lhostejné, jaké bolesti prožíváme. Přestat se modlit, to je vyznání, Bože, jsi nespravedlivý, nezastaneš se mě. Ale je lepší takové myšlenky, které někdy přichází i nám, a může to být v modlitbě právě, nebo večer, když utichne ten ruch toho celého dne, a třeba jsme sami někde v samotě, tak můžou přicházet právě takové myšlenky. Bože, kde jsi? Ty jsi mě opustil? Nemáš mě rád? Není to pravda to, co jsem si vždycky o tobě myslel, čemu jsem věřil? Není správné takové myšlenky nějak jakoby odhánět tím stylem, budu obhajovat Boha. Bůh přece takový není. Jako rozdvojí se moje osobnost a budu sám k sobě mluvit a říkat, mlč už. Neříkej takové věci. Nebo budu lakovat svůj život na růžovo, řeknu si, jako popřu to, ne, to nejsou moje myšlenky. K tomu se neznám. To mi nepatří. budeme si možná zacpávat ústa nebo zakrývat. Toto není ta správná cesta. Jsme to my. A tyto myšlenky nás napadají a není na tom nic zvláštního. A mnohé i muže víry, kterých čteme v Bibli, takové myšlenky napadaly. Mnoho žalmů jako hovoří o tom, jaké boje prožívali boží mužové ve vztahu s Bohem. Jsme to my i s těmi výčitkami, i s těmi pochybami. Ale s kým se Bůh setkává? Poplácá si po ramenou s těmi svatými v tom bílém rouchu a ty špinavé, ty znečištěné, ty nechá někde stranou? Farizeové, ti si to přesně mysleli. My jsme ti svatí, my jsme ti dokonalí, my plníme zákon. Poplácával si s nimi Ježíš. Dobrý, dobře to děláte, chlapi. Líbí se mi to. To byli přesně ti, ke komu on vlastně mluvil a říkal jim, ukazoval jim na to jejich pokrytectví a ukazoval jim, vy jste daleko od Boha. Vy si myslíte, že to je ve vaší moci. Není to ve vaší moci. Pan Bůh přece přišel kvůli hříšníkům na svět v podobě, v osobě Ježíše Krista. Ještě když jsme byli v našich, ve vlastních hříších, on za nás zemřel a tím dokázal svoji lásku k nám. A mnozí o Ježíši říkali, to je ten, co se baví s nevěstkami a s hříšníky a jí s nimi u jednoho stolu. On se nepoplácával s těmi svatými v úvozovkách. On šel za těmi bezmocnými a za těmi, kdo prožívali i svoje pochyby, i svoje pády. Nebo si snad vystačíme bez Ježíše, sami na sebe navlečeme to bílé roucho. To by bylo zbytečné, aby Ježíš vůbec přišel na zem. Bůh se setkává s tím, kdo má upřímné srdce. S tím se setkává Bůh, kdo má upřímné srdce. A mít upřímné srdce znamená přiznat si i to, jaký jsem. A přiznat to Bohu, jaký jsem. A nemyslet si, že jsem lepší, než jsem. A nemyslet si, že mě nenapadají špatné myšlenky a tak dále. Modlitba to není spousta slov. A dokonce modlitba ani není nějaká ta správná formulka, jakože někde nějací vědci to vybádají, anebo nějaký boží muž, a my si to přečteme v nějaké knížce. Když se budeš takto modlit, tak určitě Bůh přijde a něco se stane. Takhle, když budeš se modlit, to se budou dít zázraky. Ve jménu Ježíše, jinak to nefunguje. Prostě formulky, způsoby, spousta slov pro někoho. To není modlitba. Bůh nepotřebuje naše modlitby. Bůh touží potom, aby jsme se modlili, ale nepotřebuje naše modlitby. A touží, abychom se modlili, ale tím on rozumí, abychom s ním byli, abychom za ním přicházeli. Abychom s ním měli obecenství. Když si do kalendáře, do svého diáře, který taky mám, napíšu v pondělí 16.30 až 17 rozhovor s manželkou, 17 až 18.30 hrát si s dětmi, jako je to fajn, ale jestliže to nebude ze srdce, z toho vztahu, jestliže to nebude ta touha v srdce, má to cenu. Takže Bůh nepotřebuje naše modlitby, ale my potřebujeme být s Bohem. A to je na modlitbě, to je ve čtení slova, ve službě, ve svědectví, ve sdílení, mnohými způsoby, aby nás proměňoval. Když máme obecenství s Bohem, on proměňuje naše srdce. Modlitba tedy není žádný rituál, rituál zabíjí život, ani ta správná slova, ale cílem modlitby je být s Bohem, být mu nablízku, poznávat ho, nechat ho, aby on s námi něco mohl dělat. Modlitbou se projevuje náš vztah s Bohem. Vlastně přirozeným projevem toho vztahu lásky. A Vojtěch Kodet, to je katolický farář, ten říká, jaký je můj život z víry, taková je moje modlitba. A jaká je moje modlitba, takový je můj život z víry. Víra to je přece spolehnutí se na Boha. To je to, ta jistota, že Bůh je dobrý, že Bůh mě miluje, že Bůh chce jednat v mém životě. A není to to, co vzniká, a to jsou všechna ta náboženství přirozeného člověka. Já se budu snažit, já se budu být v prsa, já si budu meči zasazovat rány a potom se zalíbím Bohu. To je ta snaha člověka zalíbit se někomu, nějakému Bohu. Ale u našeho Boha, u toho pravého Boha je to přesně naopak. On sám přišel. On sám nás zasáhl i v té naší bolesti a v té naší marnosti, v našem hříchu. A dal nám nový směr, dal nám naději, dal nám prožít svoji lásku. To díky jeho aktivitě vůbec můžeme věřit. Díky jeho aktivitě vůbec můžeme ho milovat, můžeme s ním mít vztah. Jak už jsem řekl, přestat se modlit znamená přestat důvěřovat v Boží moc. Ale nepřestat se modlit, to vlastně znamená, že jsme si stoprocentně vědomi té závislosti na Bohu. Pokud to jen tak zkusíme a pak si to zařídíme nějak jinak, potom Boha nepotřebujeme. Tak já to vyzkouším, pomodlím se, no ale jinak to taky nějak zvládnu. Že jo? Nepřestat se modlit znamená, že vyjadřujeme, ano Bože, na tobě jsem závislý. Jenom na tobě. Na nikom a na ničem jiném. Nepřestat se modlit znamená důvěřovat Bohu. Že on je dobrý, že nás má rád, že mu na nás záleží. Že je pravda, co říká. A že když nám zaslibuje něco, takže to myslí vážně. A že když nám řekne, že má svůj čas a že nikdy se neopozdí, a že jeho paže je pevná a že má poslední slovo, ani vlas z naší hlavy nespadne, aniž on by to věděl. Nepřestat se modlit znamená také být si vědom potřeby změny, proměny. Potřebuju proměnit do Božího obrazu. Potřebuju být jiný. Dva mužové přišli do chrámu, farizeus a hříšník. Možná o tom budeme mluvit někdy příště. A ten jeden se holedbal, jak dobře na tom je, a ten druhý řekl, Bože, nejsem hoden, jsem hříšník. Nepřestat se modlit znamená být si vědom, že potřebuju proměnu, že potřebuju pokání, že potřebuju změnit svoje smýšlení, svoje srdce. A to může udělat jenom Bůh. Nepřestat se modlit znamená očekávat na Boha. A znamená to také být proměňován, protože on je věrný a on přichází. Nespravedlivý soudce zjednal nakonec právo té vdově. Co myslíte, že Bůh nezjedná právo svým vyvoleným? Nezjedná právo nám? Ujišťuji vás, že se jich i nás brzo zastane. Amen.